Po mnoha věcech z krupe se mi bude stýskat. A už nyní se nám stýská. Jednou z nich jsou třeba i takové věci, jako horizonty v krajině. Mnohé z nich jsme objevili až v průběhu tohoto posledního roku. Kopce, údolíčka, rybníky. Ty horizonty jsou prostě krásné a z každé strany krupé jiné. Člověk může chodit takhle dokola kolem a je to krásná krajina. Takže je tu prostě krásná krajina, milý sbor. A je to možná 2-3 roky zpět, co jsme třeba i uvažovali, že bychom v té krajině chtěli postavit domek, zabydlit se zde. A tyhle ty horizonty, které vám tady promítám, ukazují jednu věc. Náš svět nekončí v tom našem údolí, nekončí za humny. Proč? No, co se změnilo, že náš svět je daleko širší a zasahuje do stále vzdálenějších míst naší planety? A jedna věc, která nám velmi rozšiřuje ty naše horizonty, je evangelium, ta dobrá zpráva o Ježíši Kristu. Ta rozšiřuje náš pohled na svět kolem nás. Nejsme to jenom my, není to jenom moje zahrádka, není to jenom moje rodina, není to jenom moje krupa, ale člověk to začíná vnímat jinak, jako součást něčeho širšího. A tam, kde se dostává evangelium do centra života, tak se ty naše horizonty posouvají. Nejsou nikdy úzké. Právě proto, že tady přišlo evangelium, tak nemůžu myslet jenom na ten svůj dvorek, ale musím si klást otázku, jak je to s šířením Boží slávy na Vysočině. Jak je to za humny? Jak je to ve světě? Pán Bůh nás totiž překvapuje. Prostě nás nenechává evangelium, ta dobrá zpráva o Ježíši Kristu, jen tak v klidu. A proč to tak je? Vždyť přeci Pán Bůh přináší do života pokoj a uklidnění. Nemusím se přeci bát smrti, tak jaké pak znepokojení. Ale to je právě to, že Pán Bůh nás bude a často nově překvapovat. Čím? No, podívejme se na to do jeho slova. Otevřeme společně knihu proroka Izajáše. A když už budeme otevírat knihu Izajáš, je to velmi vděčná kniha, která mluví o tom, že každý má u Boha šanci na spásu, na záchranu. A to dokonce i tak bezbožný lid, jakým byl Izrael v době, kdy žil Izajáš. A to je možná překvapující. To je totiž hlavní souvislost knihy Izajáš. A my nyní budeme číst tu část, která oslavuje to, že se Pán Bůh doopravdy smiluje nad Izraelem a přináší mu záchranu. Budeme číst celou 12. kapitolu, ale nebojte se, má jenom 6 veršů. Izajáš 12. kapitola. V onen den řekneš, vzdávám tobě chválu, Hospodine. Rozhněval ses na mě, tvůj hněv se však odvrátil a potěšil s mě. Hle, Bůh je má spása, doufám a jsem beze strachu. Hospodin, jen Hospodin je záštita a píseň. Stal se mou spásou. S veselím budete čerpat vodu, z pramenů spásy. V onen den řeknete, chválu vzdejte Hospodinu, a vzývejte jeho jméno. Uvádějte národům ve známost jeho skutky. Připomínejte, že jeho jméno je vyvýšené. Zpívejte Hospodinu, neboť vykonal důstojné činy. Ať o tom zví celá země. Jásej a plesej ty, která bydlíš na Sionu, neboť veliký je ve tvém středu, svatý Izraele. Slyšeli jste tam jeden text písně? Slyšeli, že? Tak, jestli si na ní vzpomeneme, tak já chvíme, prosím tě, pamatuj si to a budeme ještě dneska zpívat, jo? Ale záleží to teď na tobě. Ty jsi ta důležitá myška. Tak, takže máme teď před sebou kapitolu, 12. kapitolu Izajáše a myslím, že nám dává tato část Bible opravdu širší pohled na svět. Posouvá ty naše horizonty. Protože čteme tam, že se Pán Bůh nerozhodl zachránit jenom svůj lid, ale rozhodl se zachránit skrze svého syna celý svět. A to už jsou pořádně roztáhnuté horizonty, které můžeme vidět ve 4. verši. Čteme, uvádějte národům ve známost jeho skutky. Připomínejte, že jeho jméno je vyvýšené. A tak tady, přestože se nacházíme v situaci, kdy to s Izraelem jde, bych řekl, zu grund, tak se nacházíme v situaci, kdy Pán Bůh naopak slibuje něco tak krásného, tak velkolepého, že dokonce mají uvádět ve známost jeho skutky národům dookola. A tak vidíme tu hloubku Božího srdce, které touží potom, aby co nejvíc lidí, aby národy poznali jeho lásku a lidé mohli vzdávat Bohu chválu. A k tomu si Bůh chce použít izraelský národ. A také si ho použil, i když to nešlo všechno úplně hladce a hned. Bůh si totiž po několika staletích, po té, co to zaznělo, povolal svého syna, Izraelce, který byl ztotožněn s Izraelem. Takže třeba na začátku Matoušova evangelia můžeme napsat, teda číst, z Egypta jsem povolal svého syna. To je to ztotožnění s Izraelem. Boží láska se tedy potom jasně projevila v mnoha činech a ten nejsilnější a nejviditelnější čin lásky se stal na kříži v Ježíši Kristu. A tak se začala opravdu masivně mezi mnohými národy šířit dobrá zpráva o Ježíši Kristu, prostě evangelium. A to byla nezastavitelná lavina apoštolských cest po celém Středomoří, i když plná nebezpečí a nástrah, ale přeci jen to stálo za to, jen aby se lidé tu úžasnou zprávu dozvěděli a mohli podle ní se zařídit, tedy nejenom uvěřit, ale i podle toho žít. Vidíte, jak evangelium rozšířilo horizonty? Kdysi uzavření židé a apoštolé se najednou rozprchli do různých končin země celého Středomoří. Rychleji to snad už nemohlo proběhnout. Co to způsobilo? No, podívejme se do 5. verše. Tam máme popsán důvod. Zpívejte Hospodinu, neboť vykonal důstojné činy, ať o tom zví celá země. No prostě stalo se něco velkého. Jednoduše to byla bomba. To, co se stalo, bylo něco neuvěřitelného, krásného a proto o tom nemohli mlčet, proto, i když předtím nikdo z nich necestoval takhle do široka, tak si řekl, to stojí za to cestovat. To stojí za to jít za ten můj horizont, aby se tam o tom mohli dozvědět. A to je také to, co nás nemůže nechat v klidu. Ta dobrá zpráva, která nutně posouvá i naše horizonty. A to nejen směrem k Chotěboři, ale kamkoliv jinam. Aby se i tam rozezvučel radostný jásot z božích úžasných činů. A ten nadšený zpěv nelze jen tak zastavit. Takže, když se vrátím k tomu poslednímu tématu, přátelé, tak myslím, dává smysl i dnes, k čemu jsme posledně došli. Že moje ochota mluvit s druhými o Ježíši vyrůstá z mého nadšení pro Ježíše. A tady to vidíte něco velmi podobného. Bůh dělá velké důstojné činy a mění to moje horizonty. 6. verš té 12. kapitoly Izajáše. Jásej a plesej ty, která bydlíš na Sionu, neboť veliký je ve tvém středu, svatý Izrael. A to je to, co oni rozpoznali. Apoštolé rozpoznali, ano, stalo se to, že ten velký, neuchopitelný, třikrát svatý Bůh je v našem středu. On tady byl. Projevila se jeho láska. A ta velká věc, která se v Ježíši Kristu stala, je, že velký je ve tvém středu. A to se znovu a znovu jedinečně opakuje, když se setkává Boží lid. To se nestalo jenom tenkrát apoštolům. A oni o tom potom jenom mluvili dál. Ne, to se děje vždycky, když se setkává Boží lid, když se setkává Kristova církev, jak Ježíš Kristus slíbil, je to Matouš 18:20, neboť kde jsou dva nebo tři shromáždění ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. To znamená, že my máme co říct. Bůh je mezi námi. To je ten zázrak společenství církve. Kristu to za to stálo, šel těžkou cestou odloučení od Boha, aby nám vydobil Boží blízkost. A proto je společenství Božího lidu tak cenné. A aby tohleto společenství vůbec mohlo vzniknout, tak právě proto Ježíš Kristus umíral. Bůh tak rozšířil horizonty, aby mohlo vzniknout neopakovatelné společenství ze všech národů a ras. A nejen to, Boží slovo mluví o církvi jako o nevěstě pro Krista. A to je opravdu velké tajemství, na které se musíme podívat. Otevřeme k tomu ještě list Efeským, 5. kapitolu, a budeme tam číst za chvilku od 25. verše. A obyčejně toto jsou verše, které se můžou číst třeba na svatbě, protože tam můžeme číst o tom, že apoštol Pavel nabádá muže, aby milovali své ženy, jako Ježíš miloval církev. A myslím, že tenhle ten výklad i na tu svatbu, to je správný, je to zcela na místě, ale zkusme dnes číst tak, abychom si uvědomili, jak Ježíš smýšlí o své církvi a jak se nás rozhoduje milovat. Tedy to číst ne jakoby od konce, ale z nového úhlu pohledu. A nezaměřujme se na to, co mají dělat muži, ale soustředíme se na to, co tyto verše říkají o tom, co Ježíš udělal a ještě udělá pro ty, kteří jsou s ním spojeni vírou. Takže tedy Efeským 5 od 25. verše. Muži, milujte své ženy, jako si Ježíš zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev. Vždyť jsme údy jeho těla. Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Je to velké tajemství, které vztahují na Krista a na církev. Tak tolik z Božího slova. Myslím, že je zřejmé, že když tyto verše mluví o církvi, tak se tím nemíní jenom nějaké jedno konkrétní společenství, ale hovoří se o té celosvětové církvi s velkým C. O té církvi obecné. To je ta živá, pulzující duchovní rodina, ke které se přidáváme a ke které jsme byli připojeni v okamžiku, kdy jsme spaseni a pokřtěni. Že to je zajímavé, třeba podle skutku 2.38, tím vnějším symbolem našeho vnitřního znovuzrození je křest. Ale teď si ale položme otázku, jak moc Ježíš miluje církev. No a podle tohoto oddílu nás miluje tolik, že se za nás sám vydal. Vzdal se svého vlastního života, aby nás vykoupil. A nyní vytrvale pracuje na tom, aby nás očistil a připravil pro věčnost. Ta Kristova láska k církvi není přelétavá. Kristus je něžný a trpělivý. Jeho láska není nestálá, je oddaný. Stále se za nás před Otcem přimlouvá. On nás cítí, opatruje, posiluje i chrání. A Ježíšova láska k nám je tak hluboká a jeho ztotožnění se s námi je tak skutečné, že nás považuje za své vlastní tělo. Když jsme s ním spojeni, jeho život zahrnuje i nás. A to znamená, že když jsme odmítnuti, je odmítnut i on. Když jsme pronásledováni, je pronásledován i on. Když se radujeme, raduje se také. Takhle moc se posunuly horizonty. A všimněme si, že ten uvedený oddíl z toho listu Efeským končí odkazem na 2. kapitolu 1. Možíšovi, která říká, že v manželství se muž a žena stávají jedním tělem. A potom apoštol Pavel říká, že ve skutečnosti se to vztahuje na Ježíše a církev. Tak co tím vlastně říká? No, je možné, že se Bůh ve své lásce k církvi neinspiroval manželstvím, ale že jedním z důvodů, proč stvořil manželství, bylo, aby na něm ukázal svoji lásku k církvi. A není divu, že to přirovnání církve ke Kristově nevěstě apoštol Pavel nazývá velkým tajemstvím. A můžeme o tom uvažovat i tak, že když Pán Bůh vymyslel zamilovanost, touhu a příslib lásky mezi mužem a ženou, jestli to nebylo plánováno proto, abychom alespoň matně mohli zahlédnout hlubokou lásku, kterou má Ježíš k těm, které zachránil svojí smrti. Kristus miluje církev opravdu vášnivě. I kdybyste nikdy nestudovali Bibli, určitě byste ozvěnu této úžasné lásky zaslechli ve vlastním životě. Svědčí o ní každý pravdivý příběh lásky dvou lidí. Zrcadlí každý ženich ohromený pohledem na překrásnou nevěstu. Ukazuje na ní každé věrné, oddané a láskou prostoupené manželství. A to všechno jsou nedokonalé ozvěny dokonalé milostné písně z nebe. Takhle moc Bůh posunul horizonty. Ale stejně se můžeme setkat s větou Bůh ano, ale církev ne. Rozumím i tak, že jsou někdy lidé církví zklamáni, ale když se na to podíváme z božího pohledu, tak ta věta postrádá smyslu. Vždyť i Bůh pracuje na tom, aby jeho nevěsta byla bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného. Aby byla svatá a bezúhoná. Že církev, která je Bohu podřízená, se také Bohem nechává proměňovat. Proměňovat k tomu, aby se i ona stala tou, která nese tu dobrou zprávu za horizont našeho údolí. Možná to, co je před námi, se dá jednoduše shrnout do věty milovat to, co miluje on. A tím on myslím Bůh. Bůh prostě v církvi zboural zdi, rozšířil horizonty a proto můžeme číst, třeba když už jsme měli i tu knihu Efeským otevřenou, 2. kapitolu od 13. verše, že v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. V něm je náš mír. On dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Takže je to Bůh, který miluje svou církev. Je to Bůh, který přivádí lidi do tohoto společenství církve. A myslím, že ten nejsilnější argument pro to, abychom i my osobně milovali církev, nebo aby nám na ní záleželo, totiž spočívá v tom, že ji miluje Ježíš. Největší motivací k tomu, abychom byli božímu projektu církve vášnivě oddaní, je fakt, že jí je vášnivě oddán Ježíš. To je celé. A není to vůbec žádný pohled přes nějaké růžové brýle. Ne, to je celé. Ježíš je vášnivě oddán církvi. Tedy zkusme se dívat na církev z božího pohledu. A on s ní má nejen dobré záměry, ale má pro ní i jasný plán. Vyplatí se sledovat ty boží horizonty. Toho, co Bůh chce z církví. Zkuste si představit, jak by nás oslovovala jen tak nějaká globální boží láska, která by neměla konkrétně osobní rozměr. A stejně tak to je i s tím společenstvím křesťanů. Mysli globálně, ale miluj lokálně. Myslí globálně, protože Bůh myslí globálně. Že Bůh bourá horizonty. Ale miluj lokálně. Ten náš zájem se nemůže projevovat všude. A svůj zájem projevujeme tím, že žijeme a jednáme tam, kde jsme. A třeba i jako místní společenství můžeme pomoci s něčím globálně. Sám bych na to nestačil. Například Paolo, ten, co vyrazil zase zpátky do Sicílie, zrovna v tomto týdnu mi od něj přišel e-mail, že ačkoliv to tak neplánoval, tak Pán Bůh to chtěl a už je tam. Když jsme spolu naposledy mluvili v květnu, tak říkal, jo, někdy na podzim. Ale už je tam. A to je pro mě jeden z těch příkladů, kdy bych na to sám nestačil. Ale díky podpoře církve může Paolo misijně sloužit. Tedy myslí globálně, ale miluj lokálně. Miluj i to své konkrétní společenství. Do něho se naplno zapoj. Charles Spurgeon říkal, a asi se už i tehdy objevovalo to, že Boha ano, ale církev ne, takže není to nic nového, tak říkal, že křesťan, který není ochoten zapojit se do církve, je neposlušný. A tu hlubokou pravdu vyjádřil s humorem, když takové nezapojené křesťany přirovnal k cihlám ležícím ladem. On to říkal tak. Vím, že někteří říkají, ano, odevzdal jsem sám sebe pánu, ale nehodlám se odevzdat církvi. On se jich ptal, no ale proč? No protože můžu být křesťanem i bez ní. A on se jich ptal, ale jste si tím opravdu jistí? Můžete být dobrými křesťany, nehledě na to, jestli svého pána posloucháte nebo ne? A začal vyprávět příběh o cihlách. No k čemu se vyrábějí cihly? Aby se z nich postavil dům. Asi nepomůže, když vám bude nějaká cihla tvrdit, že je stejně dobrou cihlou, když se povaluje někde na zemi, jako kdyby byla součástí stavby. Taková cihla je prostě k ničemu. Takže Charles Spurgeon to potom uzavíral. Takže toulaví křesťané, nevěřím, že plníte svůj účel. Žijete v rozporu s tím životem, jaký by po vás chtěl Ježíš? A právě vy tím způsobujete spoustu zranění. To znamená, když si převedeme to slovo mysli globálně, ale miluj lokálně, tak ti křesťané zapojení do místní církve jsou uchráněni před tím, aby se jen tak povalovali po zemi, jako nepotřebné cihly. Protože právě v místní církvi můžeme být vtaženi do boží práce ve světě. Tak to jsou boží horizonty. Tohle to je boží přemýšlení. To jsou boží horizonty, které se vyplatí nejenom vnímat, ale i žít. Oslovila mě jedna báseň, kterou bych chtěl na závěr přečíst. Je to báseň od Bazilei Schlink. Můj Ježíši, nejmilejší boží beránku, můj ze všech nejmilejší ženichu, tebe z celého srdce miluji. Ty jsi mi dal bohatství a plné štěstí, protože jsi mi snesl nebe na zem. Moje srdce ti vzroucně děkuje. Štědře se mnou hříšníkem dělíš o všechna bohatství nebeského domu. A nemohu jinak, než žasnout nad tím, jak nekonečně mě miluješ. Pane, přijmi moje vroucí díky.